Haupa!
Aixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, ze iruditzen historiaz, memoriaz, ondareaz eta arkeologiaz hitz egiten badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak, danoi, zertarako hau ikasi podcastara. No veien les que figures borroses y fan, siluetes herois que se esfan,
llum se reflecte en un mur que era blanc y ara es negre. Abro una puerta negra, retumban mis oídos, la calle queda muerta. El sol aún no ha salido, saco de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son dos minutos tarde.
Kaixo berriro ere danoi, denboraldiaren erritmo hartzen ari gara eta gaurkoan gai oso interesgarri bat ekarri dugunez, sarrera gisa beti bezala saiatu naiz lotura duen musika edo eta filmat ekartza. Gaurkoan, bi abesti ezberdin ekarri ditut, ez bainekien oso ongi zein aukeratu, arbasoen eta lurraren inguruan pixka bat aritzen direnak. Lehen da bizikoa, Mikel Laboaren Gure Bazterrak dugu. Seguruenik gehiengoa ezaguna duen abestia da, eta honek paisaia fisikoen edertasuna ospatzen du, baita gure barne munduaren aberastasuna ere. Entzun dezagun abestiaren errepika.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Entzun dugunez, abestia gure lurreko bazter eskutuen oda bat da. Letra leku hauekiko maitasun adierazpen batekin hasten da, maite ditut geure bazterra. Lainoak eskutatzen dituenean, are liluragarriagoa bihurtzen direnak, lambroak iskutatzen dizkidanean. Laino hori, bizitzaren zailtasun edo ziurgabetasun gisa interpreta daiteke. Batzuetan argi ikustea eragozten diguten arren, sakonago esploratzera gomidatzen gaituztelako. Bestalde, abesti berriago bat ekartzeko asmoz, Brigaden Loko taldearen arbasoak aukeratu dut. Talde honen abestiak punk rock estilo euskaldunekoak dira, eta Euskal Herriko hainbat gaiz edota sistema ekonomiko eta politikoaren aurkako gaiaz jorratzen dituzte, protesta moduan. Kasu honetan, lehenik abestiaren hasiera entzungo dugu, Ura Azaldu Aurretik. Entzun dugunez, abestia arbasoi erreferentzia egiten du. Letrak arbaso batzuen jasan duten marginalizazioak hitz egiten du. Ez ere omen gara izan, zerbait izan direnen hitzetan. Eragindako guztiari erreferentzia eginez. Diskutxo batzuk beste batzuei nola gailendu zaizkien eta horrek sortzen duen subalternitateaz dabil. Baina, geroseago, badira sustraiak aspaldi ereindako hasietan jarraitzen du. Menderakuntza horren marginalizazioa gora behera. Orain ikusten edo hasten diren oinarriak gerau dira. Eta non daude hasi edo sustraia hauek? Arbasoen historietan altzoan entzundako abestietan. Arbaso batzuk, gertaerak transmititzen saiatu direnez, gorde egiten dira. Baina hauek, berreskuratu egin daitezke. Lurrak berak estali eta gorde dituelako. Arkeologoek, historialariek eta gainerakoek azaleratu eta iker dezaten.
Abro una puerta negra, retumban mis oídos, la calle queda muerta, el sol aún no ha salido, saco de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son dos minutos tarde, vaya día que me espera, me pongo un uniforme de eso.
Gaurko gonbidatua Euskal Herriko Unibertsitatetik dator. Ura Paco Gómez Díez da. Historialaria eta ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Bere lanak historia garaikidera bideratuta daude. Euskal Autonomia Erkidegoan gehien bat. Horren barnean jarraitzen dituen ikerketa bideak badira. Paisai arkeologia, historia garaikideko arkeologia, baita nekazal historia. La transformación del mundo rural a la vez en el salto a la modernidad, 1767-1938, una mirada desde el sur de Álava, doktoretza tesiaren egilea da.
Bestalde, 2016 urteaz geroztik hainbat proiektu eta lantaldeetan parte hartu du. Hala nola, Euskal Autonomia Erkidegoko mendiko kultura paisaiaren iragana eta oraina, Gerra Zibilaren arkeologia, mendiko gerra ondarearen sozializazioa San Pedron eta Urduñan, edo paisaia ahaztuak Arabako iparraldeko gerra ondarea. Modu berean, arkeogazte elkartean lanean aritu da. Horregatik Pako, gurentzat plazer bat da zu gaur hemen izatea.
Nirea, ditan.
Azteko, hainbat proiektutan edo lantaldetan parte hartu duzula ikusi dugu. Zer nolako garrantzia du ikerlarierentzat horrelako taldetan edo proiektuan parte hartzeak?
Oso garrantzitsua da, jendea ezagutzeko eta elkarlana sustatzeko eta asko ikasteko beste pertsonetaz. Azkenean, ikerketak egiten duzu bakarrik, ez duzu bakarrik ikasteko duzu dokumentuak erabiltzen edo teknika batzuk, baina ez pertsona izaten. Eta azkenean oso garrantzitsua da arkeologoa edo ikerraria bezala. Horretik garrantzitsua da ikerketa proiektuetan parte hartzea beste talde bakideekin.
Eta adibidez, aipatu dugu Gerra Zibilarekin eta Ondare Belikoarekin lotutako lantalde batean parte hartu zenuela. Zer nolako ondorioak atera zenituzten bertatik?
Bueno, hortan gehien bat, ba, egon naiz leku askotan, azken izan da Usurbilen, Gipuzkoan, eta bertan ba, pasan urtean azken kanpaina, eta espero dugu ba, gian etorkizunean gehiago igotea, baina ikustea ba, gehien bat ez gerraren epika bizik eta gerraren miseria, nolakoa zen benetan gerra, badaukagu bagian irudi bat gerra idealizatua, baina ez gerra zikina da, gerra eriotza da, beraz nire ustez, indusketa horietan gehien bat ikasi duena da hori di. Ze geratzen da, azkenean, ba, miseria.
Bai, eta beste gai batzuk jorratu izan dituzu, lehen aipatu ditugunak hasieran, eta galdetu nahi genuen ea zer nolako eraginak izan zituen modernitaterako pausoak Euskal Landa ere muan.
Gehien bat, nire begirada izan da, ego Euskal Herriko beste Euskal Herria, ez? Agian kulturalki ez dugu antzematen Euskal Herria denik, baina benetan ezinbestekoa Euskal Herria ulertzeko eta nola Euskal Herri industriala, hau da Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, Iparraldea, Iruña, Gasteiz, no eraiki den, ezinbestekoa da, nire ustez, ba, hegoaldera, hau da, Ebrora begiratzea. Eta bertan, ba, alde batetik, hasieran hasi nintzen Lodos aldean, ikertzen, ba, nolas eratu zen paisai agroindustrial hori, hau da, no eraiki ziren kanalak, norek ziren fabrikak, langileen etxeak, nun kokatu, eta zaldaketak eragin zituen, eta bestetik, ba, nire tesian ikertu duena, ba, gien bat Arabako Herriosan, nola ezinbestekoa izan zen azpiegiturak eraikitzea, produktu ateratzeko eta merkatuak lortzeko. Dinamika lurralde hauek kapitalismoan sartzeko, eta oinarritzeko beraien ekonomia.
Eta zer izan da gehien arreta deitu dizuna edo adibidez sorpresa handiena hartu duzuna gauza horiek ikertzerako orduan? Bai, agian batzuetan ikertzen dugunean badugu idei bat eta gero ikusten dugu ba desberdina zela edo zer da gehien arreta deitu dizuna?
Arreta gehien izan da ikustea EAen adibidez zuzenean Araban Gasteiztik kanpo ia ikerketarik ez egotea. Ez dakigu ez ebes erogarekidean zer gertatu zen herrietan, nolakoa izan zen aldaketa horiek eta zer egin izan zuten. Bestetik, azpigituren garrantzia lurralden etorkizuna eraikitzeko. Hau da, nola azpigituren falta edo gehiegizkoa eragin izan du azkenean gizarteak eraikitzeko, gizarte berriak eratzeko eta despopulazioa sustatzeko edo ekiditzeko. Hori oso argi ikusi dut adibidez Arabako hegoaldean eta eraman dezakegu Lizarraldera, nola azpiegiturak, adibidez karreterak edo trenbidea zeukaten lurraldeak, populazioa mantendu zuten, baina beste toki horiek urrundutak populazioa galdu zuten, baina gainera kohesioa eta deskonektatu ziren lurraldetik eta azkenean bota izan ziren pertsona horiek lurraldetik.
Eta bestetik, bestelako ondare zibila bat badago, ez, bidei eta mendiko portuei lotuta, azkenean hauek, ba, esan bezala, lurraldea zeharkaten dute, zure lanean ondare mota honetaz mintzatzen zara eta zergatik jarri zenuen fokoa bertan eta bestalde, zergatik da garrantzitsua horretaz mintzatzea baita ondare mota hau aitortzea eta balore ematea ere.
Niri mendi asko gustatzen zait. Ta asko eta asko gustatzen zait Kantabria eta Toloño mendizerra. Orduan bertan ikusten nun ba mendate asko zeudela eta gaur egun ba Arabako mendialdeko populazioa eta Arabar Herriosako populazioa ba pizkat bizkarre manda zeudetela. Baina ikusita mendate hauek ikusten da ez zela hala. Bizik eta erlazio asko zeukatela, familiarrak, festan, merkataritzan, eta hori azkenean azpigitura modernoak ahuldu zuten desagertu arte. Orduan mendate hauek hitz egiten digute beste historia batez. Hau da, nola eraiki ziren komunitate hauek, hau da, mendateak ez direla mugak, hemen Nafarroan oso ondo ikusten da, bidez, ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herrian, nola mantendu da naiz eta Pirineoa kristongo mendizerra izan, edo mendatea izan, mendatea ez, mendiak euki, ez da izan muga, eta hori ikusi da, ikusi dute Araban, no? Ez, ba, nola juten ziren festetara, nola frankismoan elkar laguntzen ziren estraperlo hortan, ba, Arabako Herriosako produktuak eramaten mendialdera eta aldrebez. Orduan niretzako ba horrelako ondareak oso txikituak daude gaur egun mendate hauek, baina ezinbestekoa dira tokiko eskualdetako historia ulertzeko eta haien izaera, haien identitatea.
Eta azken honi lotuta, zer motatako iturriak erabiltzen dituzu lan horiek egiteko? Ze iturri desberdinak egon daitezke, argazkiak, ahozko iturriak, artxibotoko dokumentuak, nola lan egiten duzu?
Sortez Euskal Herrian autonomia administratiboa gehien bat Nafarroan eta Araban, frankismoak, ba, bueno, esan dezakegu, ba, foruak ez galtzea, ahalbidete du, jarraipen bat egotea, beraz, Nafarroan eta Araban dokumentazio guztia daukagu. Hau da, herrien eskaerak, proiektuak, diputazioen aktak, inventarioak, mapak. Azkenean lurraldea ez da bakarri kontrolatu behar da. Beraz, baita topatu dugu mapak, ortofotografiak eta arkeologia aldetik ba baditugu ba ondare berezibak. Zate, hau da, Euskal Herriak mantentzea autonomia eta eskatasuna beraie euren eskualde bakoitzak. Euren lantza, errepidezarea mantentzeko ondare arkeologiko berezi bat sortu du eta hori kertuz baita ikusi dezakegu ba, zenolako ibilbidea izan duen. Horren, paisaia dauden itoak edo elementuak, errepideak, zubiak, ezberdinak dira, konparatzen badugu, Espainiarekin. Eta hori beste dokumentu bat da. Gero gisarekin ba, ikusi dezakegu ba, zehaztarna geratu diren fosilizatutak paisaian. Ebez, errepide zaharrak edo kanal zaharrak nola ikusten diren gaur egun ba, lideren bidez. Eta nola interpretatu dezakegu. Eta ez dakit... Ez que udaletzetan ari bidez informazio asko dago. Asko dago. Eta oso gutxi ikusi da. Oso gutxi erabiltzen da. Batzutan uste duzu dokumentu bat ba, simplea dela, baina gero zakontzen zatezunean ba, aserre bat bi... herritarren artean, baina gero ikusten duzu zergatik, zer gertatzen zen. Adibidez, Araban topatu dugu erailketa bat eta horren inguruan jakin izan dut, ba, zer lazio zeukaten herri bat eta bestea errepide bat eraikitzeko. Azkenean interesak sortzen dira eta bertan batzutan, ba, ez dira bakarrik aktak edo, ba, izak da, ba, beste despediente txikiak ere garrantzitsuak dira.
Eta bueno, orain ja podcasteko betiko galdera dator. Zertarako hau ikasi, zergatik da garrantzitsua hau ikertzea?
Lan publikoen ikerketa garrantzitsua da ikusteko ze akats egin ditugun eta horiek ez errepikatzea. Gaur Iruñean nago eta uste dut ba akats larri bat Nafarroan izan dela Itoiz.
Bai. Bai.
Eta Muski. Beste garrantzitsu bat izan da, eta asko ikertu behar da, Yesa.
Bai.
Ta hala ere, bai. Ari gara, Yesa unditzen. Edo trenbideak kentzen, ba, azkenean ze arazoak izan dituen. Bez, Lizarraldean, ba, ze arazoak eragin zituen trenbideak kentzea eta deskonektatzea Gasteiztik. Edo Mondialdean. Orduan, oso garrantzitsua da berriz planteatzeko ze nahi dugun, ze azpegiturak nahi ditugun Euskal Herri hobe bat eraikitzeko.
Bai, Itoitza esan duzu eta bueno, guri ideia da etorkizunean gai hau jorratzea, ze gainera klasean badugu lagun bat horren inguruan asko ikertu duela, beraz honi esker ba luzatuko diogu gonbidapena eta ea baietza ematen duen. Eta gero ja bukatzeko elkarrizketarekin aurten lehendibiziko saioan agerizen galdera bat elkarrizketara batzea erabaki dugu. Eta badakigu ezinezkoa dela hau egitea, baina denboratzera botatzea posible izango balitz, zeune historikora voltatuko zinateke bertan urte bat pasatzeko?
Galdera ez da erraza.
Ez, ja, guri kostatu zitzaigon erantzutea.
Eta duzu bi erabaki, bakarra jo.
Claro. Duk esan genuen hiru, erabaki genituen hiru, osea, que...
Kontuan, claro, norbait esan desake, ba, erromatar garaian, edo erdiaroan, edo... Ja, baina, ni pobrean naiz. Orduan, bai. Garai hortan, erroman, segurazki, esklabu bat izango nintzen, edo...
Esan genuen ere, adibidez, ba, emakume izan da ez, ba, agian gizon izan da ere, bidaiatu daitekeela, orduan... Ez kontutan izan sozialki izan postutan edo ekonomia edo horrelakori.
Ba, agian Polinesiako esplorazioan, Kristo aurreko, ez Kristo ondorengoko 1000 urtean inguruan, Polinesioa izan da.
Bai, bai.
Agian esan duten espero.
Ez,
erantzun merezia.
Bai, ze, esan genituen ez dakit berdina gutxi gora bera, ez? Eta, bai, jo,
bai. Mendean, eta...
Bai, bai.
Piska terdi aro, aro modernoa, baino.
Bai, bai. Jo, super interesgarri. Bai,
Polinesiaren esplorazioa es ingelesena, eh? Zerut, natiboena.
Bai, bai. Ba, mila esker, Paco, oso gustora egon gara. Eta, espero dugu zu ere ongi egon izana hemen.
Zoi.
Eta, ba, ikusiko gara.
Mila esker.
Beno, ba, saioa izteko, denboraldi honetako ba, lehenengo gomendioak ekarri nahi izan dizkizuet. Kasu honetan, paisaietaz eta bideetaz hitz egin dugunez, ba, pentsatu dut Nafarroari lotutako gomendio batzuk egitea. Eta bueno, ba, neskak, paisaia kulturalaren inguruan galdetzen badizuet, zein etortzen zaizkizu gogora. Eta bueno, gonbidatuak ere nahi, parte hartu nahi badu.
Ba, betxu, ni trampa egindese galdera ikusia nekan. Eta bi buruetatu zaizkit. Lehenbizikoa Nafarroan laseretaz, berbintzana dagoen ura, ba, justu joan ginen bizitan eta interesgarria. Eta bestetik, lan bati esker ezagutu nuen Las Medulas, Leonen dagoena.
Bueno, ba, paisai kulturalak denak izan aldira, horrela ikusita, eta karo, bai, Nafarroan ditugu, Leoneko hori ere, ba, espero noizbait bizitatzea Las Medulas. Eta, bueno, ba, ni erreferentzia moduan Nafarroako ondare materia gaben artxiboa hartzen badut, ba, ikusi du definizio bat, ematen duela, lehenik eta behin, paisaia kulturalen inguruan. Eta esaten du kultur paisaiak lurralde jakin batean giza jardueren garapenek izandako emaitza direla. Ondare mota guztietaz, bai naturala, kulturala, industriala osatuta daudela eta natura bioanistasuna eta kultur endanistasuna jasotzean albidetzen dutela. Horietako batzuk bizirik daude oraindik eta beste batzuk gure iraganean arrastoak besterik ez dira, paisai fosilak deitzen diren horiek. Orokorrean paisai mota batzuk bereizten ditugu egun honek, adibidez landa paisaiak, hirikoak, arkeologikoak eta industriakoak. Eta hauen artean zein nabarmentzen ditu. Hoietako bat, adibidez, laseretas, beste bat, ba, etxalarko usategiak, Sesmako espartzuaren paisaia, errege bardeak eta Pirineoak. Eta hauetako batzuk, ba, bideak dira. Pues adibidez, Pirineoa zeharkatzen duten bide hoiek, transumantzia egiteko erabiltzen diren bideak, adibidez, Erronkariarren abelbidea, edo Cañada de los Roncaleses, deitu izan dena, eta baita ere, ba, kontrabandoaren paisaia, muga paisai moduan kontsideratu egin dena. Honetan bereziki jarri izan dut arreta gaurkoan, gomendio bat egiteko. Izan ere, kontrabandisken bidezkak, ba, bastanen prestatu egin dira, ba, bide hoiek egin ahal izateko. Bide hauek sortu da, ba, muga lurraldeak direlako, mugako lurraldea izateak kontrabandoaren jarduera ilegala ahalbidetu baitzuen. Behar ekonomikoak, salgaien eskasia edo presioen garestitzeak, alde Espainiarrean batez ere, edo adibidez ba, behar politikoak direla medio. Ba, gerla zibila, bigarren mundu gerra, eta horrakoak. Eta, ba, adibidez, ba, kontrabandisten bidea, 20. Mendean, herrialdean, ibilbide eta bidezka horiek, ba, mendiak lotu ditu eta pasagune nagusietatik ba sortu izan dituzte orain ba bidezkak eta gu ere pues egin al ditugu. Adibidez, ba Baztanezko turismo bulegoak prestatu ditu bi bide eta 7 etapa egin bar dira bide hoiek egiteko. Bata GR-etan oinarritzen da eta bestea ba traka deskargatu behar da GPS-aren bidez egin ahal izateko. Ez daki zuen burua prest ikusten duzuen 7 egunetako bide bat egiteko, baina lasai, ze tarteka ere egin aldira. Gainera, bide hauetaz gain, ba, noizbehinka ere egiten dira kontrabandisten omenezko ekitaldiak. Non gaulanaren inguruan elkartzen diren pasadizoak partekatzera eta hala nola ba, memoria hau mantentzeko. Gainera, ba, monolitoak ere jarri izan dituzte, adibidez Zugarramurdin, badago Miguel Maria Iturbide Elizalderen omenezko monolito bat, eta baita ere badaude Elizondon eta Ibardinen. Gau eta egun, mendi hauetan, barrena, zama bizkarrean hartuta, biziarrizkatu zutenen oroimenez, esaten du hoietako batek. Eta, bueno, ba, kontrabandista bide hauek egin nahi badituzede, esatea, ba, webgune bat sortu dutela, kontrabandisten bidea webgunea, eta bertan ba mapak eta trakak deskargatu aldituztue. Eta, bueno, butazken polita izaten ari dugunez, ba, historiaz eta ondareaz eta paisaiaz pixka bat disfrutatu nahi baduzu, ba, niko bendatzen dizuet hauetako bat egitea, gian ez azpiegunetakoa, baino gutxienez tarteetako bat. Eta ze, animatuko zarete?
Ba, betu, kasualidadea, ez? Baina, bueno, Irati hemen ez dago, baina Irati eta biok bai pentsatua geneukara ba, haietako bat egitea, uste tirune ere horrelako zehozer esan zula, baina, bueno, beti bezala ez plan asko, baina gutxi egin.
Ba, bueno, badakizu entzuleok, aipatutako gaiaren inguruan zerbait esan nahi badiguzue, edo ibilbide hauek egitera animatzen bazarete, gurekin partekatu aldituzue gure sare sozialen bidez. Twitterren eta Instagramen gaude, izen berdinarekin aurkituko gaituzue, ZHI/podcast.
Gainera, gure sareetan argazkiak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean abizatzen zaituztegu programarik galdu ez desazuen. Eta lasai, astelenetan ezin bagaituzue irratian entzun, Euskal Herria Irratiko webunean gaude eta baita Spotifyen.
Eta amaitzeko, gaur ba bideetaz eta paisaietaz hitz egin dugu eta berriz asaldatzen da gure betiko galdera. Zertarako hau ikasi?